Evangeliet kapitel 11. Det står på side 871, hvis man har en bibel, der minder om min i design. Og ellers så ved jeg ikke, om kommer det op på skærmen dagen? Nej, det gør det ikke, så ved jeg. I må stå op i jeres egen bibel, men vi vil rejse os op i respekt for Guds ord og høre, hvad der står. Der står sådan her. På den tid tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt og min byrde er let. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må få lov til at være sammen, ikke bare med hinanden, men også med dig. Tak for det ord, vi nu har fået lov at lytte til, både fra Mikas bog og fra Matteus evangeliet. Herre, jeg beder dig om, at du må komme med din ånd og puste liv i de her ord, så de skaber en resonans i vores liv, så de ikke efterlader os uberørte, men gør noget ved os, Herre. Jesus, du ser, hvad det er, vi hver især er kommet herind med. Vi er ikke kommet fra et vakuum, vi har båret noget med. Der er så meget, vi kan være fyldt af, presset af. Så meget, der kan alarme og forstyrre i vores sind, Herre. Så nu beder jeg dig om, at du må komme med din ånd, give vores tanker hvile, vores hjerte ro, Herre, gør vores hænder tomme og vores hjerte åben, så vi kan tage imod alt det, som du vil give os, alt det, du ser, vi trænger til. Herre, forbarm dig over os. Mød os nu. Det beder vi dig om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med Donald Trump, jer som sidder her sådan. Hvor mange, der ville stemme på ham, hvis I egentlig havde mulighed for det. Fordi sagen er jo, at nu er vi ved at rende ud af november, men på mange måder, så er det jo november, der vil gå over i historien. For det var den her måned, Donald Trump blev valgt til USA's 47. præsident. Jeg ved ikke, om I har glemt det allerede, men det skete sådan tidligere på måneden. Og jeg tror, at for mange, så har det været endnu et chok. I hvert fald i Danmark. Fordi når man har set dækningen, så har man været overbevist om, at Trump, det var ikke godt. Og derfor så kom det som en overraskelse, at han vandt så meget. Han vandt præsidentembedet, han vandt begge kongressens kammer, han fik også the popular vote, altså der var flest mennesker i USA, der stemte på ham. For det var ikke som om, nogen havde ikke forudset det, og de fleste håbede på, at det ikke ville ske sådan. Og nu er vi her. Og man spekulerer på, hvordan kan det være? Og det svar, som de fleste er landet på indtil nu, det er jo, at hans modstandere ikke tog folks problemer alvorligt. De var mere optaget af, hvad for nogle toiletter man måtte bruge, og det ene og det andet, der gjorde, at den almindelige amerikaner ikke følte sig mødt. Man så ikke folket, hvor de var, man mødte dem ikke i deres problemer. De udfordringer, de havde, de blev overset og ignoreret. Og derfor så kan man jo spekulere på, kan vide, om den ene blev mere fravalgt, end den anden blev tilvalgt. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at sådan er det ikke med Jesus i vores tekst. I nogle af de mest kendte og elskede vers, det var jo de sidste tre vers sådan, hvor Jesus taler om at bære åg, hvor Jesus taler om, hvordan hans hjerte det er. Der afslører Jesus jo, at han aldrig overser os. At han ikke ignorerer de problemer og de byrder, vi kæmper med. At Jesus aktivt tager del i at være og bære med i dit liv. At han personligt involverer sig. Fordi Jesus er jo ikke en, der kun handler på afstand. Han har al magt i verden. Han kunne så nemt som ingenting handle på afstand, og det ser vi også i Bibelen, han gør indimellem. Men det, som Jesus siger i vores tekst i dag, det er, han vil være der nær. Så nær, at vi kan få lov til at give ham alt det, der er vores. For når vores hænder så er tomme, og modtage alt det, der tilhører ham. Så derfor så har det været min bøn til den her gudstjeneste nu, og den, jeg skal holde i Frederikshavn lidt senere i dag, at når vi går herfra, så må ånden have gjort sin virkning i os, så vi følger Jesus med radikal lydighed, så vi ikke vælger med at vælge Jesus fra. Men inden vi dykker længere ned i teksten, og skal se på, hvad en nordafrikansk kirkefar fra 200-tallet kan lære os, skal vi lige have sat scenen til vores tekst. Og Matthæus kapitel 11, det starter jo med en krise. Fordi Johannes Døberen, ham der skulle bane vejen for Jesus, han er blevet taget til fange, han er smidt i fængsel, fordi han talte kongens handlinger midt imod. Han havde sagt til ham, at det der ægteskabsbryderi, han havde gang i, det havde ikke Guds velvilje. Og han kom i fængsel, og det kostede ham senere hans hoved. Men inden at hovedet var rullet, så sad Johannes dernede i fængslet, og så kom han i tvivl. Var det her nu også rigtigt? Har jeg satset mit liv på den rigtige? Er Jesus den, han siger, han er? Og det, han reelt spørger sig selv om, det er jo, holder min tro? Er min tro rigtig? Har jeg bygget på noget, der er stabilt og fast nu, hvor min virkelighed er radikalt anderledes? Og jeg tror, at kapitel 11, det er et langt svar på det spørgsmål. En understregning af, at ja, troen holder, når den griber om Jesus. Fordi både igennem sine prædikner, men også igennem sine handlinger, der har Jesus vist, hvem han er. Og Jesus siger jo til det Johannes' disciple, gå hjem og se, hvad I har set sådan. At blinde ser og lamme går. De skulle gå hjem og sige det. Men virkeligheden er jo, at der var mange, der ikke så det. De omvendte sig ikke ved det, de hørte, eller de omvendte sig heller ikke ved det, de så. De forblev uforandret. De var lunkne, og derfor så taler Jesus dom over dem. For det er ikke konsekvensløst at sige nej til Jesus. Det har en pris. Paulus lærer os noget senere, at syndens løn er døden. At sige nej til Jesus, det er at sige ja til helvede. Det er indsatsen. Og derfor så kommer der nogle V-råb. Jesus han taler dom over folk, fordi de ikke omvendte sig, selvom de havde chancen. Deres vantro spærrede deres øjne, og det førte dem til dom. For vi tror ikke på en ufarlig eller harmløs Gud, det gør vi ikke. Formentlig skal vi sige trosbekendelsen senere, hvor vi hører, Jesus kommer for at dømme levende og døde. Der er ikke nogen, der kan undslå sig hans dom. Men en ting er jo, at vi ikke tror på en ufarlig og harmløs Gud, men vi tror også på en, der er nådig og barmhjertig, som ikke dømmer uden først at have givet kald til omvendelse. Og det havde Jesus også gjort i de byer, han nu taler dom over. De havde muligheden, og de tog ikke imod, og jeg har spekuleret noget på til i dag. Hvordan kan det ende sådan her? Fordi hvis vi kan forstå dem, der sagde nej, hvad var det, der skete? Hvad var det, der blokerede deres vej? Så kan det være, at vi kan åbne vores. Så vi undgår at stå det samme sted som dem med afstand til Jesus, med lunkne hjerter, for det er virkelig ikke det, Bibelen kalder os til. Og jeg er kommet frem til et svar på det her. Og det er et svar, som jeg delvist har stjålet fra den her nordafrikanske kirkefader, der hedder Kyprian. Er der nogen af jer, der har hørt om ham? Nogensinde? Nej. Ja, det har Lars. Lars Jørgen kan holde lidt længere spændende foredrag for jer senere og sådan. Men jeg kan godt afsløre, hvad det ender med. I 258, der bliver han martyr. Han dør. Men inden da så nåede han at sige noget spændende, og den mest kendte sætning er nok den her. Er der nogen af jer, der ved, hvad det er? Nej. Men det er virkelig godt sagt. Det er så godt sagt, at jeg tænkte, det gad jeg godt selv have fundet på. Han siger sådan her, du kan ikke have Gud til far, hvis du ikke har kirken til mor, eller som mor. Og det er jo enormt godt sagt. Fordi det er et udsagn, der understreger vigtigheden i at høre til en menighed. Som pointerer for os, det er enormt svært at overleve som kristen uden fællesskab. Og så læste jeg den her tekst, og så tænkte jeg, Kyprian, han har fuldstændig ret. Men nogle gange så skal man jo oversætte gamle tekster til nye. Det er også derfor, at nogle gange så ændrer vi sangteksterne en lille smule, eller skriver en ny melodi, fordi vi vil gerne have det samme budskab frem, og der så skal man hjælpe lidt sprogligt. Så jeg har omskrevet den her sætning. Fordi altså, Kyprian, han siger sådan her, du kan ikke have Gud til far, hvis du ikke har kirken som mor. Og jeg har omskrevet det, sådan at i en 2004-udgave, der kunne nyfortolkningen hedde, dig, der har stoltheden som mor, kan ikke have Gud som far. Dig, der har stoltheden til mor, kan ikke have Gud som far. Fordi når Jesus i starten af vores tekst taler imod de vise og forstandige, så er det jo ikke, fordi han er imod den verdens fjerne elite, eller fordi han er imod uddannelse. Det er ikke sådan noget, at Jesus siger, jo dummere det er, jo nemmere er det at følge mig. Det er jo ikke sådan. Altså, det er stadigvæk ikke en kvalifikation, at du skal have hovedet under armen for at tro og følge Jesus. Det er det ikke. Men det, jeg tror, han taler imod, det er dem, der har så meget stolthed i deres liv, at de ikke har brug for Jesus. At de tænker, de kan undvære ham uden nogen form for tab, fordi de er så stolte, at de ikke vil indrømme deres hjælpeløshed. Altså, deres åndelige selvtilstrækkelighed gør Jesus overflødig i deres liv. Og det er jo ikke bare noget, der plagede folk dengang, det er jo også en tankegang, der har overlevet helt til i dag. Og det har også haft en fremgang sådan, at den her tanke, det er jo virkelig den altdominerende hos folk i dag. Og jeg tror, en af de måder, hvorpå vi kan se, det er jo i forholdet til Bibelen som Guds ord. For jeg oplever jo, at mange i dag, mange moderne mennesker i dag, de går til Bibelen for at lede efter, hvad det er, de ikke kan acceptere. Altså, for tiden så er der en enormt populær podcast, som jeg faktisk ikke har tid til at høre, men jeg læser om den, der hedder Bibelen Let Fortalt. Måske nogle af jer hører den, det er Christian Let, der læser Bibelen. Og der var et interview med ham for nylig i Kristeligt Dagblad, hvor han jo siger, han synes, Bibelen er verdens vigtigste bog. Den har så meget at sige, og samtidig siger han, jeg tror ikke. Han har snuden dybt nede i Bibelen, og det forandrer ham ikke. Og som kristne må vi bare sige, der kan vi jo ikke være med. Vi tror, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Vores kerneværdi er troværdig Bibel, frit evangelium. Fordi vi går ikke til Bibelen for at lede efter, hvad vi ikke kan acceptere, men vi går til Bibelen for at lade den undersøge os for de ting, som er Gud imod. For vi er overbevist om, at Jesus ikke bare kom til os fra Gud med et ord fra Gud, men han kom som Guds ord, og derfor er det muligt at kende Gud, fordi evangeliet er jo ikke blevet til et laboratorium eller på et teologisk fakultet, det er noget, der er kommet ned til os fra Gud. Og det er jo derfor, altså i dag er det jo den 24. november, det vil sige, der er nøjagtigt, det kan selv jeg som sproglig student godt regne ud, der er en måned til juleaften. Og der, hvad er det, vi fejrer juleaften? Ja, det skal Lars Jørgen jo udlægge for jer den 24. december. Men nu spoiler jeg lidt og siger noget, som jeg vil sige i Silkeborg. Fordi Guds ord blev ikke til et laboratorium, det kom til os i en krybbe. Og sandheden er jo, at Jesus den nat fik en navle for senere at blive navlet til korset. Sagen er jo, at fordi vers 28-30 er så kendte og elskede vers, så overser man nogle gange vers 27, altså det vers, der kommer lige før. For dels fordi det er lidt vanskeligt, og fordi verset rummer noget, der kan være svært at forstå. Fordi det lærer os om Guds treenighed. Men jeg tænker jo, at det her det er et kristologisk højdepunkt i evangeliet. Fordi Jesus siger jo, jeg er evigt, jeg er uafgrænset i forholdet til faderen. Og Jesus siger, jeg har præeksistens. Jeg har været før tiden begyndte. Han har været der lige så længe som Gud, fordi Jesus er Gud. Og det betyder, at Jesus ved alt om Gud. Der er ikke nogen mangler. Nogle gange, når Israels profeter stillede sig frem, Så sagde vedkommende, så siger Herren, de vidste noget af sandheden, de ved, hvad for en retning man skal søge, men der var huller, der var noget, de ikke vidste. Deres viden var kun så langt, som Gud havde afdækket det for dem, og Jesus siger, jeg ved det hele. Der er ikke nogen mangler. Jeg har monopol på viden om Gud, så hvis du ønsker at kende Gud, så kend mig. Så lær af mig. Og det er derfor, at vi ikke må overudvikle resistens over for Jesus. Lige nu så er det jo højsæson for influenzavacciner og corona, hvis det ellers er der stadigvæk, og det er det jo nok. Hvor mange herinde har fået en influenzavaccine? Ja, det er der nogen, der har. Virker de? Jeg er blevet tilbudt en, fordi jeg er nået i den alder nu, hvor jeg får sådan nogle tilbud, men jeg har ikke haft tid til det endnu. Men det, jeg forstår, når man vaccinerer, det er jo, man får i virkeligheden en lille del af sygdommen skudt ind i kroppen, fordi så skal kroppen bekæmpe den. Det er sådan, man udvikler resistens. Man udvikler modstandsstoffer. Og sådan må det jo ikke gå med os til Kristus. Vi skal ikke bare have en lille smule Jesus ind i vores liv, sådan at det er nok til at opretholde et pænt, fromt ydre. Jesus skal ikke bare lige ind og lave en overfladebehandling i dit hjerte, men han skal helt ind i hjertet. Det er ind, hvor han sidder på vores hjertes trone, ind i vores livs nav og omdrejningspunkt, det åndelige centralnervesystem, så han kan få lov til ikke bare at præge en smule, men dominere totalt, forme, danne, duliggøre os til al Guds tjeneste i Guds riges arbejde. Og derfor så er det så vigtigt, den advarsel, Jesus kommer med i dag, det handler om, at vi ikke må udvikle åndelige antistoffer. Fordi vi tror på vores egen chance over for Gud, fordi Jesus i en eller anden form er overflødig for os. Og jeg tror, det der er på spil her, det handler om forskellen på dem, som tror, de har noget at tilbyde Gud, og så dem, der ved, vi har ikke noget at komme med. Det, Jesus trækker et skel imellem her, det er de åndelige selvtilstrækkelige, og så dem, der står med tomme hænder og mangler alt. Ikke bare en lille smule, men alt fra Gud, som har forstået, at ydmyghed åbner troens dør, hvorimod hovmodet låser den. Og nogle gange siger man jo, et billede siger mere end 1000 ord. Og det, jeg tror, som vi skal have med os her, det er jo virkelig det, Jesus udfolder også senere i Lukas evangeliet, når han fortæller om farisæeren og tolleren, der går op til templet for at bede. Den ene kommer med alt det, han har, og den anden vil ikke engang løfte blikket, står bare bag og slår sig for brystet og siger, Gud, vær mig arme, synd og nåde. Det er virkelig det, Jesus taler om også her. Det er, hvad teksten udfordrer os på. Den spørger sådan, hvad er dit sande nord? Hvad er det, du styrer efter? Hvad er det, vores liv går imod? Hvordan er det, vi lever det? Det er, hvad Jesus taler om, når han inviterer os til at komme til ham med alt det, der er vores, for at vi kan få alt det, der tilhører ham. Jeg tror jo, den åndelige grundskade i vores liv, det er, at vi tror, at vi kan holde loven og fortjene os Guds kærlighed. Prøv nogle gange at tænke efter sådan, hvordan er det, vi beskriver vores eget kristenliv, hvis samtalen en dag falder på det? Hvordan er det egentlig, vi beskriver vores kristenliv? Jo, nogle gange så tror jeg jo, vi gør det ud fra frugterne. Nogle gange så siger vi, jamen hvordan går det? Jamen jeg har ikke løjet, jeg har ikke synd, jeg har ikke bedraget, jeg har ikke kørt for stærkt, jeg har ikke bagtalt. Eller også så svarer vi nogle gange på, hvordan går vores andagsliv? Og det, der er til fælles, tænker jeg, det er jo, at det, vi måske kan opbygge en usagt forventning om, det er jo, at Guds yndest kommer fra vores lydighed. Fra hvad det er, vi gør, eller hvad det er, vi udlader. Og i processen, der kommer vi til at nogle gange at nedskrive Guds vrede over synden, ikke som regulær vrede, der flammer op, men som en skuffelse. Måske nogle af jer har sagt det til jeres børn en gang, nej, far er ikke vred, men er dybt skuffet sådan, ikke også? Og det er jo blevet sådan lidt ironisk, selvom jeg tror, man brugte det meget tidligere. Men hvor Gud er jo ikke skuffet. Gud er jo ikke skuffet. Men det var sådan, fariserne så verden. i deres iver for at være på den sikre side, i deres iver for at være mere hellige end resten, så opfandt de over 600 regler for, hvordan man skulle leve og tjene, og dermed sådan ligesom sikre sig, fortjene sig Guds yndest og velvilje. Det var designet til at lave et åndeligt hierarki, hvor de selv var øverst, og så pege fingre mod alle andre, der ikke var ligesom dem. Fariseeren, templet. Gud, jeg takker dig for, at jeg ikke er ligesom, og så kom det der åndelige hierarki, hvor han ikke talte baglæns, som disciplene gjorde, skal jeg torsdag, for at finde ud af, hvem der var den yngste. Her der talte han opad for selv at være på toppen. I udgangspunktet, så ved folk jo godt, de ikke kan holde Guds lov, og de glemte det alligevel. Og glemte, at skulle fariserne nok minde dem om det. At de ikke slog til, at de ikke var gode nok. Og det, Jesus taler om her i de her meget kendte vers fra vers 28-30, det handler jo om lovens byrde, der udmatter folk. I Matthæus 23, og jeg burde jo have en powerpoint, men jeg simpelthen har haft så travlt, at det jeg ikke kunne nå. I Matthæus 23, det må I slå op, når I kommer hjem, der læser vi om, hvordan Jesus han dømmer fariserne for at lægge byrder på folks skuldre. Og nogle gange så tænker jeg jo, kan jeg vide, om vi kommer til det? Er der en blind vinkel her hos os, i jeres menighed, i LM Lokal Silkeborg, hvor jeg kommer til, får vi talt og prædiket nogle gange om det kristne liv som noget, der ligger byrder på folk? Og lakmusprøven, tænker jeg, kunne være det her spørgsmål. Når vi går fra gudstjenesten, går vi så derfra med følelsen af, at det her det ikke er godt nok, at jeg burde være bedre, jeg skulle tage mig sammen? Fordi jeg er overbevist om, når det handler om det kristne liv, og hvordan det udfolder sig i hverdagen, så må vi gerne tænke over det. Der er sikkert også noget, vi kan blive bedre til. Men jeg taler om grundfølelsen. Hvad er grundfølelsen, når vi går fra gudstjeneste? Er det en grundlæggende fornemmelse af, jeg skal også tage mig sammen, nu skal jeg stramme de teologiske baller, nu skal jeg et åndeligt træningsprogram, så jeg kan få en stærkere trosmuskel? Altså en følelse, der godt kan være præget noget af skyld og skam, dårlig samvittighed. Eller er det evangeliet, vi bærer os med os ud af døren? At ja, nej, du levede ikke op til det. Nej, du var ikke god nok. Ja, du har syndet. Men nåden gælder. Kristus døde også for det. Kristus døde også for dig. Det er jo en forståelse af, at troen ikke først og fremmest handler om, hvad du gør, men hvor du er. Fordi når jeg holder nadver hjemme i Silkeborg, jeg tror faktisk, jeg har set, når Lars Jørgen skal fejre nadver heroppe, jeg tror, det er en verdenspremiere. Så nu ved jeg ikke, hvordan du gør sådan. Men når jeg holder nadver nede i Silkeborg, så slutter jeg altid af med at sige et vers fra Romerbrevet. Kapitel 8, vers 1. Og så opsummerer jeg dybest set på få sætninger resten af kapitlet. For jeg siger, apostlen Paulus skriver, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Så er der ikke noget imellem dig og Gud. For han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig. For at vi skal leve med ham. Det er jo den følelse, jeg gerne vil, at vi skal gå ud herfra med i dag. En forvisning om, der er ikke nogen fordømmelse. Gud er forsonet. Du bærer ikke længere din egen søn, fordi Jesus han har taget den. Der er ikke nogen skyld og skam, for det Jesus vil give os, det er ikke bare en hvile fra noget, men det er også en hvile i noget. Og derfor svigter vi som menighed nogle gange, tror jeg, hvis vi putter byrder på folk, der handler om at gøre mere, prøve mere, tage sig mere sammen. Fordi så overser vi Jesus. Og jeg har tænkt på, hvordan kan man bedst illustrere sådan noget? Og derfor så skal vi lige et tur i cirkus sådan. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været cirkus for nylig sådan, om det er nogle år siden. Men for ikke så længe siden, så var konen og jeg i cirkus Nemo. Har I nogensinde prøvet det? Søren Østergaard. Det er altså meget sjovt. Det er virkelig sjovt. Og der var nogle gæster med, det kan jeg fortælle om senere sådan. Det er utroligt, at man kan få dem til. Primært bare gå rundt i en cirkel. Men der var en eller anden jonglørmand med, der kunne sådan noget, måske har set det sådan, man har en meget lang pind, og så er der en tallerken op, og så snor man den rundt, og så pludselig så er der 16 tallerkener, eller sådan noget, der snor rundt. Kan I se det for jer sådan? Sådan en tallerkenkunstner og sådan, ikke også? Og nogle gange, så tror jeg, at vi kan se os selv som sådan en, der skal jonglere med alle de her fromme tallerkener. Og så længe det går godt, så længe jeg holder dem i gang, så længe de ikke falder ned og går i stykker, så er alt godt imellem Gud og mig. Og jeg tror, vi mærker, at det er hårdt arbejde at have sådan 16 tallerkener kørende på én gang. Det kan man godt blive træt af. Det er noget, der kan udmatte, fordi der er ikke nogen hvile. Der er kun arbejde, der er nervøsitet for, hvor længe holder det. Og sådan må det jo ikke være for os. Din hvile og din frelsesvished skal jo ikke findes i det, du selv præsterer, eller hvad du formår at holde kørende, men i det, Jesus har gjort. Hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen. Den, der er religiøs, er lige så langt væk fra Gud, som ateisten er. Der er ikke nogen forskel på dem over for Gud. Og det er derfor, at Jesus indbyder os til at komme med alt det, der er vores, sådan at vi kan få det, der er hans. Og altså, nogle gange, og det er jo ikke lige, ja, det er nok mere noget, jeg har skrevet til dem oppe i Frederikshavn, de har brug for at høre sådan, ikke også? Men altså, fordi nogle gange, så tror jeg, at Gud, vi tænker, Gud velsigner os i vores liv, efter hvordan vi har levet og præsteret i løbet af dagen. Og derfor har jeg brug for at sige følgende så klart, som jeg overhovedet formår det. Gud elsker dig ikke kun, når du lykkes. For din hvile, din frelse, din nåde, den afhænger dybest set ikke af dig, men af Gud. Pointen med, at Jesus kom til jorden, det er jo, at selv det bedste, vi kan frembringe, det er ikke godt nok. Og derfor har vi brug for Jesus. Fordi noget af det, som vi aldrig må glemme, der er jo et gentagende mantra sådan i salmernes bog, glem ikke Herrens velgerninger. Og noget af det, vi ikke må glemme, det er jo, at Jesus døde for mig, fordi jeg har brug for det. Fordi jeg ikke kunne frelse mig selv. Det var derfor, Jesus kom, født af en kvinde under loven, for at kunne løskøbe mig. Og derfor kan man jo sige, at evangeliet og frelsende tro, det er at give op. Det er at indrømme, jeg ikke selv kan. Fordi når det går op for os, at vi ikke har vores egen frelsesvished i vores egen uge, hvordan den er gået, men i Jesus og hans nådige tilgivelse. Også når vi ikke mærker det lige så tydeligt, som vi måske gerne vil, så kan vi få lov at puste ud og slappe af. Hvad er Guds standard? Det er jo perfektionen. Det må vi ikke glemme eller overse. Jesus havde ikke lavere standarder end fariserende. Tværtimod så skærpede han loven fra handling til tanke. Og det er der ingen, der kan overleve. Der er ikke nogen, der er så ren. Og derfor har vi brug for evangeliet. For ikke at tabe det. For det fortæller os jo, at det jeg ikke kunne, det jeg ikke ville, det gjorde Gud for mig. Jesus kom for at frelse dem, der ikke kan frelse sig selv. Jesus han blev fristet i alt. Men han syndede aldrig. Han var presset, men opgav aldrig. Han var svækket med holdt ud, sådan at han kunne tømme Guds vredes bæger for mig på korset. Jesus kom til jorden. Jesus fik en navle for at blive navlet til korset for dig. Og fordi Jesus lever op til Guds standard, så er der frelse og vished, for han har tilgivet os alt. Så når du går herfra i dag, så gør det bevidstheden om, at du er fuldkommen tilgivet uden undtagelse. Hvis du tror på, at Jesus klynger dig til ham. Så hvis vi vil være alt det, som Gud siger, vi skal være, så gå til Jesus. Giv ham alt for at få det, der tilhører ham. For det, der sker, når vi kommer til Jesus, det er jo, at han giver os hvile, og så giver han os et å. Og der kan vi virkelig tale om en sproglig brug og barriere. Fordi selv om nogen af jer er marginalt ældre end jeg, så er der alligevel nok ikke mange af jer, der har gjort erfaringer med i jeres barndom at gå med et å, hvor der var spande i. Er der nogen af jer, der har fysisk erfaring af det, hvor I ikke var i et frilandsmuseum? Det er der jo ikke, vel? Vi kender det, fordi vi har set det på billeder, fordi vi har lært om det i historietimerne, eller set det på et friluftsmuseum. Så når Jesus taler om et åg, hvad er det så, han taler om? Jo, det er et arbejdsinstrument. Jesus, han giver os jo ikke en flugt fra hverdagen ved at komme til ham, men han giver os her et værktøj til at håndtere det. Fordi vi skal jo ikke tage fejl og følge Jesus, det er hårdt, det er et åg, der er modstand, der er prøvelser, og vi vil blive udsat for tvivl. Fordi den troendes hjerte vil være et altid vedvarende angrebsmål for Satans angreb. Og derfor delte jeg også med seniormødet den anden dag et vers fra salme 147, som jeg er blevet så glad for. Salme 147, vers 3. Gud, han er den, der lærer knuste hjerter og forbinder sorg. Gud ved godt, det er hårdt, men han kan gøre noget ved det. For når vi kommer til Jesus med vores å, med alt det, vi bærer på, så må vi give ham det hele. Jesus spørger selv efter det. Jesus beder om, at vi må give ham den fulde vægt af vores synd og liv. Og når du så giver ham den, så kan han bære den. Så kan han fjerne den fra dig. Han kan tage den med op på korset. Som Augustin, en anden af mine nordafrikanske kirkefædrehelte, siger, så var korset den prædikestol, Jesus brugte til at prædike kærlighed til verden. For alle de byrder, loven ligger på dig, alle de her burde og skulle, alt det bærer han væk fra dig. Tager han på sig, for at du kan være ren og retfærdig. Og derfor så er den indbydelse, Jesus kommer med i dag, det er jo en indbydelse til frelse. For Jesus siger, kom til mig, giv mig vægten af din synd, ikke bare noget af det med det hele. Og Jesus siger jo her, det er det eneste sted i Bibelen. Altså, det kan jo så være, at Philip og Lars Jørgen og I andre siger, at jeg tager fejl. Men det tror jeg er det eneste sted i Bibelen, hvor Jesus beskriver sit eget hjerte. Jeg har sagt modig. Ydmyg hjertet. Zakarias' bog, kapitel 9, kan udfolde det mere for os. Men det er fordi, det er en hjertesag for Jesus at være sammen med dig. Det er en hjertesag for Jesus og bære vægten af dit liv med alt det sorger og bekymringer og synd og fejl og mangler. Og Jesus siger, giv mig alt. Giv mig det hele. Luther han siger, når han kommenterer det her, de her vers, her ryger bunden ud af alt fortjeneste. For Kristus må give os alt af evangeliet, at han gør det. Nogle gange, tror jeg, så kan vi blive så overvældet af ting og vores egen synd, og at vi glemmer, hvor stor Gud er. Det må jo ikke ske. For hvis vi kun ser os selv som små synder, så ender vi med en lille frelser. Og virkeligheden er jo, det var ikke nogen lille ting at frelse mig. Det var ikke nogen lille ting at frelse dig. Det var ikke nogen lille ting at frelse os. Det var vores synd alt for stor til. Men Jesus var og er større og nådigere end vores synd. Han bar hele vægten af den. Derfor fejrer vi jul om en måned, og derfor så holder troen. For når jeg ikke selv skal skabe den, så ved jeg, at Jesus har gjort alting vel. Der mangler ikke noget, og derfor siger Jesus i dag, kom til mig. Lige om lidt, så skal vi fejre nadver. Og i ordene, som indstiftelsen rummer, må du høre Guds kald, kom til mig. Kom til mig. Giv mig det, du bærer på, og modtag min retfærdighed. Bliv min discipel, og slip evangeliet løs i dit liv. For sandheden er jo, der er ikke nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der ingen adskillelse. For han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig. Og derfor, så kan vi få lov til at gå ind i julemåneden. Ikke med høj puls, men i troens hvile. Fordi vi ved, at når Jesus bærer, så holder troen. Hele vejen, indtil vi når hjem til ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at vi der er her, ikke må slide os trætte og tunge af lovens byrder. Herre, hjælp os til at lægge det alt hos dig. Jesus, tak fordi, at du kom til jorden. At du fik en navle for at blive navlet til korset. for min skyld, for at vi kunne blive frelst, for at vi en dag kan være sammen med dig i alle evighed. Jesus, vi beder dig om, at du må holde os tæt og fast ind til dig. Og når vores tro er svag, når troen vakler, når tvivlen presser sig på, når Satan anklager os i vores samvittighed, så vis os korset, og så bær os her, herfra hvor vi er, og helt hjem til dig. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.